Sveiki visi, čia Dogs of Vilnius tinklalaidė OO ir dar vienas naujas, jau 13 epizodas. Šiandien didi diena, nes išgirsite ne tik mūsų balsus, bet ir išvysite mūsų veidus. Ir pirmas iki, kaip matote, bandome epizodą įrašyti su vaizdu, tai atleiskite už viską, kas įvyks ne taip, kaip mes planavom. Šiaip tokia džiugia proga ir svečias atkeliavo ne bet koks, o visus 300 km į mūsų studiją. Ir tai ne kas kitas, o Skaistė Svidraitė, geriau žinoma kaip šuniukų fėja, sveiki.
Labas.
Skaistė jau 10 metų savanoriauja, rūpinasi beglobiais gyvūnais, prižiūri visuomenėje nepelnytai pasmerktus piktukus, o 2019 metais Skaistė tapo dar ir metų klaipėdietę. Jei vos dabar bijau suklysti, ar vis dar 22? Ne,
24 jau.
Dievat, mano 19 metais ir mačiau straipsnį ir tam apraštą, kad tau 22.
Tai ten buvo mėno iki...
Mėno iki gimtadienio ir dabar jau dar... Gerai, tai jai vos 24 vis tiek, bet jau turi savo prieglaudą, 10 metų savanorystės patirties ir dar yra beglobių gyvūnų socializacijos trenerio. Tai kaip pati esant iš Klaipėdos, negaliu nesidžiaugti. Ir dar vienas dalykas, jau turbūt pastebėjote, kad šiandien prie mūsų prisijungia ir antra Dogs of Vilnius mama Kamilė. Ir manau, kuo mūsų daugiau, to bus smagiau. Tai labas, Kamilė.
Labas, labas.
Pradėkim nuo to, kad Skaistė, turbūt daugelis žino, kad turi savo prieglaudą. Ir ten augini ne tik šunų, bet ten viską pas tave galim rasti. Tai ką palikai po savęs dabar išvažiavusi Vilnių, kas tavęs ten laukia? Kiek visko ten yra?
Plius minus 20 šunų nebeskaičiuoju, todėl kad labai dažnai keičiasi tie skaičiai. Nu, sviruoja nuo 15 iki 20, tai ir, nes yra savi 8 šunis. Tai du arkliai, avinas ir dar triušių.
Dar triušių, wow. Mane iš tikrųjų stebina tas kiekis gyvūnų, kuriuos tu turi ir kaip tu visiems sugebi padalinti savęs. Kaip tau sekasi? Taip sunkiai įkvėpi dabar, atrodo, kad kaip nepavargsti?
Ne, aš galėčiau sėdėti savo kieme ir niekur iš ten neiti. Nes nu, kai yra geras ar negeras oras, visą laiką būnu kieme ir būti namuose, tai man tokia yra kankinė ir, pavyzdžiui, vakar buvo žiūri geras vakaras, tai aš labai ilgai buvau, su savo arkliukais bendravau, jokiaus iš triušių, nes jie nesąmonės visokas daro, avinas irgi, jeigu šieną kraunia, tai būtinai turi ateiti imti iš ten, kur tu padedi, o ne ten, kur yra ir gali bet kada. Tai čia ne, aš gyvenu amžinoj terapijoje, bet ne kažkokiam varge.
Geras, panašu, kad ne tik šuniukų fėjas, šiaip.
Nu, tai jau galvoju, turbūt reikia pradėti galvoti keisti pavadinimą.
Nežinau, gyvūnų fėja ar viso fermos fėja, nežinau.
Idėja.
Galit siūlyti, jeigu kažkas sugalvosit šuniukų fėjai naują pavadinimą. Skaičiau su tavim interviu ir vienam iš jų esi sakius, kad niekam neleidžiu savęs vadinti suotoje, nei kinologė, geriau sakau, jog mane vadintų šunų psichologė. Gal gali papasakot, ką tau reiškia būti šunų psichologija ir kas tai yra tavo nuomonė?
Šunų? Iš tikrųjų, tai dabar gal dar pasiginčičiau. Iš viso aš nenoriu, kad mane kaip nors įvardintų, todėl kad tie įvardinimai įstato į rėmus ir jeigu aš galvoju vienaip, tada žmonės galvoja, kad ta mano nuomonė ten yra labai griežta arba jeigu jau tai pasakiau, tai 100% taip ir yra. Tai nesu dresuotoja ir nesu kinologė vien dėl to, kad pats požiūris į tuos dresuotojus jau yra iš tų senų tokių laikų, kad jie turi tokią būti stramų, nežinau kaip pavadinti. O ta psichologė, tai nu, mane taip vadina žmonės, kad sako, aišku, yra ir juokiasi žmonės, kad sako, tai ką pasisadini šunį ir klausi, kas tau negerai. Bet iš tikrųjų panašiai ir yra todėl, kad iš jų viskas puikiai matosi, jeigu jiems yra kažkas blogai, ar yra jiems gerai. Tai man tie, aš dabar pradedu labiau galvoti, kad pavadinčiau savo tiesiog daktaru dalitiliu. Tiesiog, kai gyveni, matai tą jų kūno kalbą, aš stengiuosi išanalizuoti kiekvieną jų veiksmą, kas, kaip, kodėl, koks veiksmas ir kokia to veiksmė turi. Tai galbūt dėl to ta psichologo tokia asociacija ir kyla.
Vat man įdomu, man asmeniškai, kuo aš daugiau sužinau apie šunis, vat iš tokių kaip su tavim pokalbių ir panašiai, nu man tuo yra baisiau, kiek iš tikrųjų aš prieš tai nežinojau ir apskritai koks šuo yra sudėtingas kūrinys ir turbūt daugelis iš mūsų sakydami, kad oi, tai čia šunis viskas aiškus eis. Yra neteisus, tai ar tau buvo toks suvokimas, kad kiek aš dar daug nežinau ir šunis kokie yra kompleksiški padarai?
Tai tas suvokimas, aš dėl to ir sakau, kad galbūt net psichologą ten nebevadinčiau ir niekaip savęs neįvardinčiau, todėl kad perėjau tą stadiją, kai nežinojai, tada sužinojai ir manai, kad jau žinai pakankamai. Ir kaip tu ir sakai irgi, kad kuo toliau į mišką, tuo daugiau medžių, tai taip aš žinau, suvokiu ir matau, bet aš vis dar apie juos mokausi, vis randu naujų dalykų, kurių galbūt nežinau, arba senus dalykus atrandu naujais. Tai pavyzdžiui, ten toks pavyzdys kastracijos klausimų, tai yra per visą tą mano dešimtmetį, tai N teiginių girdėjau, kaip kada yra geriausia. Ir kiekvienais metais tas gerumas vis keičiasi. Ir lygiai taip pat keičiasi ir mano nuomonė, nes pasiskaitai, pasižiūri, praktika tada, ir tada trūktų žvadžių vėl iš pradžių. Tai taip, šunis yra toli gražu, ne tik šunis.
O kodėl šunis? Papasakok, kaip jie atsirado tavo gyvenime ir kaip tu vat, baigiai dabar esi prieglaudai su 20 šunų?
Šunis todėl, kad... Mieste augau. Turėjau, aišku, kaime senolius, tai jie man įskiepijo tą meilę gyvūnam, dėl to dabar mano kieme ir arkliai yra, ir iš tikrųjų, tai arkliai ir buvo mano pati pirmoji meilė. Aš visada svajojau jodinėti, nors dabar tai nėra jokia svajonė, man užtenka, kad jie yra man gera nuo jų tiesiog. Tai tie šunis, aš net nežinau, jie tiesiog buvo mano gyvenime, sulaukiau paauglystės ir žūtbūt norėjau didelio šuns, nes turėjau 6 kg šunį, dėl kurio ir tai ant kelių klupėjau, kad man leistų jį paimti tavai.
Tavai neleido.
Leido, tai leido. Klupėjau, va taip ir maldavau, sakau, prašau, vedžiosiu, tai tikrai rūpinausi, jisai ten žygiuose dalyvaudavo dar ir juokdavosi visokie žygiai, toks mažiukas niekur jisai nenuėjo su tam trumpom kojytėm. Tai, o po to, nu, atėjo paauglystė, man vis tiek jutau tą trūkumą didelio šuns ir leido turėti didelį. Mama sako...
Vokiečio vygalė?
Tai, jo. Tai aš norėjau stafą, buvau stafą parsivežus.
Buvai parsivežus jau?
Jo, buvau parsivežus.
Tavai to nežin.
Ne, nu tai ten teta turėjo šuniukų ir va, imk čia tau ir veškis. Jeigu tu parsiveši, mama nieko nesakys. Parsivežiau, mama sakė, ne, bet ne dėl to, kad stafas, tiesiog, man tuo metu neleido turėti didesnį šuns. Bet po metų nusprendė, kad skaista vis dėlto gali turėti šunį. Tai tada, bet mama sako, nu tai tavo svajonėgi buvo vokiečių aviganis, aš tą svajonę prisėmiau, bet man prisiminiau, bet man svarbiausia tiesiog jau buvo didesnį šuonį, tas mano 6 kg, tai važiavom ir pirkom.
Ir tai yra tavo vokiečių aviganis Danas vardu. Ja. Tai linkėjimai Danui. O dabar pereikim prie vienos iš tų temų, dėl kurios mes tai pakvietam pakalbėti čia. Irgi viena tavo mintis išsakyta socialiniuose tikluose, esi visai aktyvi Instagram'e, kuri sukėlė, man atrodo, visai nemažai diskusijų. Tu pasakai, kad ir taip šunų yra per daug. Ir manai, kad, nežinau, gal jau irgi pasikeitė tavo nuomonę, nepasikeitė, kad šunų yra per daug ir manai, kad, na, veislynai iš esmės prisideda prie jų daugiau atsiradimo, prieglaudos ir tai perpildytos ir galbūt veislyno apskritai nebereikia. Tai be abejo daug šunų šeimininkų, kurie iš veislynų turi nusipirkę ir didžiuojasi savo šunimis, galbūt šiek tiek įžeidė šitas tavo pasakymas arba sukėlė, na, tokių diskusijų, kodėl tu taip manai, tai gal galėtum paplėtoti. Ar tu vis dar taip manai ir kodėl?
Taip, aš kuo toliau tuo griežčiau apie tai manau ir taip dėl to susilaukiu žiauriai daug neapykantos, nes man sako, kaip tu gali leisti kontroliuoti, kas ką veisi ir kaip ne, aš nieko nekontroliuoju, aš tiesiog noriu, kad žmonės suprastų, jog pirmiausia gyvūnas nėra prekė. Tai veislynai, apskritai tas gyvūnų veisimas, tai ir veisia prie to, kad gyvūnas yra prekė ir vat, kaip nori kolas, tai taip nori, nežinau, ten Jorkšyro, na jau jį nusipirkau ir viskas. Tai kas liečia dėl per daug gyvūnų, tai galima atsižvelgti tai, kad pas mane iš visų tų šunų, kuriuos aš kieme turiu, yra vienas vienintelis šuo, kuris yra panašus į nieką. Ir daug kas sako, kad aš tos aleveislinius, aš juos vadinu tokiais, kokiais aš juos matau. Ir aš esu dariusi Instagram'e netgi apklausą iš visų savo tų padovanotų šunų, tiesiog turėjo žmonės rinktis su dokais ar be dokų. Ir jokas jokais, bet pora stafų, kurie buvo su dokais ir stafus buvo nelabai panašus, daugumą paspaudė, kad jie yra be dokai, nors aš žinau veislynus ir pavadinimus. Tai vienu žodžiu, pas mane yra daug šunų ir nebūtinai stafai, ir esu ir Dobermano su dokumentais turėjusi. Ir man atrodo, kad jeigu tu veisdamas šunis negali užtikrinti kiekvieno jų tolimesnio 10 metų gyvenimo, kad jis neatsidurs prieglaudai, neatsidurs prie būdos, tai vadinasi, tu negali turėti, nes pavyzdžiui, jeigu koks nors mano šuo atsidurtų, tai yra buvo tik vieną vienintelį kartą, kad mano padovanotas pitbulis atsidūrė kitoj prieglaudai, bet jis buvo pabėgęs iš namų. Tai tą pačią sekundę sėdau į mašiną ir išvažiavau to šunį pasimti, nes nu, tai yra mano, aš jį išleidau gyvenimą ir aš esu atsakinga už jį, kad ir kas benutiktų. Tai tie žmonės, kurie iš manęs paima, jie žino, kad, kad ir kas benutiks, jie neturi teisės visų pirma niekam jo atiduoti, tik tai man ir nebent su mano leidimu gali šunį perdavanot. Veislynai to nedaro. Daro vienas kitas, bet dažniausiai, jeigu tai yra gražinamas, pavyzdžiui, mažylis ir jisai atitenka ten tuos standartus, tai jisai yra parduodamas reprodukcijai, veisimui ir taip toliau. Nors mano galva, jeigu šuo vieną kartą neteko namų, vadinasi, jo jaunikliai iš vis neturi perspektyvų. Nu, todėl, kad būkim biedni, bet teisingi, nu, jeigu ta šuo ten yra super kažkoks geras, tai gal jo niekas ir nemėtis, kad ir, kokia, kad ir kokios bus tos gyvenimo aplinkybės.
Mm. Tai tavo nuomonė, veislynai iš esmės dabar, ką jie daro, tai tu manai, kad kiek tu manai veislynai iš tikrųjų atlieka, tarkim, šviečiamosios veiklos, kad va čia atspindi veislę arba jos charakteristika, ar vis dėlto manai, kad na, čia yra verslas labiau?
Aš manau, kad tai yra verslas. Todėl, kad net nežinau, kodėl, nu tai tiesiog yra verslas. Nors ir sako ten, aišku, pavyzdžiui, esu prieš ten tų veislių savybių, darbinių savybių išsaugojimą, bet tai irgi nu, yra tokie labai keisti, kontrastiški dalykai, kad pavyzdžiui, aviganiai, ten border collie, ar ne, gana avis ir, pavyzdžiui, yra normalu gazdinti dėl to avis, kad kažkoks šuo, kuris gyvena mieste ant sofos, vieną kartą per metus paganyto avis, ko daryti nemoka, bet aletai išsaugos tą
paskirti jo paskirti,
jo, arba net nežinau, medžiokliniai šunis. Tai jie vežami į medžioklę tam, kad negana to, kad sužeistų kitą žvėrį, bet dar ir patys gali mirti. O pavyzdžiui, aš visada šitą pavyzdį patikiu, nes aš nesuprantu, kodėl tada negalima. Pitbulėje nebuvo veisiami kovoms. Tai kodėl tai yra uždrausta? Tai irgi yra darbinės savybės.
Istorinė paskirtas.
Mhm. Ir tuo labiau, kad du besipjaunantis šunis, tai jie realiai jaus malonumą. Ne taip, kaip gainiojamas gyvūnas arba kitas pjudomas gyvūnas. Tai vienu žodžiu, man tokie, nu, yra tiesiog nelogiški dalykai ir dėl to irgi buvau nesnei čia susipykus su vienu mylėtoje, nu, nes aš tiesiog nesuprantu, nu, kodėl medžioklė yra gerai, o kovos yra blogai. Nors iš esmės tai yra vienas ir tas pats.
Mhm. Be globių gyvūnai, tu esi savanorė jau skaičiuoja 10 metų, visai netrukus pati užsiminėjai, kad berods lapkričio 20 bus tavo savanorystės 10 metas, su jais praleidė labai daug laiko. Ar beglobiai gyvūnai, na nežinau, jos kažkaip mes padedom į tokią atskirą lentyną, liktais va yra veisliniai, užaugę iš karto šeimoje kažkokie ir beglobiai. Ar jie iš tikrųjų yra tokie skirtingi, ar vis dėlto, na, jų skirtingumas baigėsi ties tuo, kad jie vat, pateko į blogas rankas. kažkada ir dabar va, tapo beglobiais. Ar jie yra kažkuo tau kitokie negu kiti gyvūnai?
Ne, man jie nėra kitokie. Nu, ta prasme, tai visiškai yra tokie pat šunis, tokie pat gyvūnai, nesvarbu. Beglobiais tai jie tampa ne dėl savo asmeninių savybių, o dėl žmogaus neatsakingumo. Aš dėl to ir esu prieš veisimą, nu, nes jeigu tų šunų būtų užtektinai ir žmonių būtų gerų užtektinai kiekvienam šuniui, tai nebūtų ir prieglaudų, kiek Lietuva yra prieglaudų. Mm. Vien kiek prieglaudų, kokie yra milžiniški skaičiai. Jeigu užtenka tų šunų dar išsiuntinėti po užsienio valstybės. Ir vis tiek mes turim perkrautus narvus ir voljerus.
Gerai, tada žmonės, kurie nusprendžia pasimti šunis iš prieglaudos, arba bent jau galvoja apie tai, jie dažnai susiduria su baimėmis ir vairiais mitais. Mums rašė apie tai ir mūsų sekėjai. Ir vienas iš pagrindinių turbūt yra, na, kad žmonės nedalyvaus tame augimo procese ir jie nežino, ką jie pasiema. Ir ko tikėtis už to šuns. Gal galiu papasakot, na, kiek tai yra mitas, kiek tai yra tiesa ir apskritai, kokie pagrindiniai iššūkiai tavo nuomonė kyla žmonėm, kurie turėtų kilt, kurie pasiema iš prieglaudos šunį. Ko tikėtis jiems?
Dažniausiai, aš iš tikrųjų dabar dažniau susiduriu su tokiais žmonėm, kurie sako, aš nenoriu mažylio, aš noriu saugusio šuns. Ir žiūriu dėl to džiaugiuos. Kas liečia tai, nuo kokio amžiaus tu pasiemi, tai koks skirtumas kokio amžiaus, bet kokiu atveju tu turėsi darbą. Aišku, būna šunų, kurie patenka į namus ir jie ten lik 100 metų, nėra jokių problemų ir viskas yra gerai. Bet jei tu pasiemi mažylį, tai jį reikės mokinti namie nesisioti, nestaukti, negriaušti baldų. Jeigu imdamas suaugusi, tu apie tai jau gali žinoti. Arba tai gali pamatyti, jeigu jis pradeda stresuoti naujose namuose. Tai vienokio ir kitokio atveju to darbo yra, tik jisai skiriasi ir aš nežinau, kodėl žmonės to bijo. Aišku, dažniausiai bijo dėl tų blogų patirčių, bet kaip aš sakau, tai yra nauji namai, naujos taisyklės. Pavyzdžiui, gali būti pas mane būna šunis, ne? Jo 10 šunų vienoje krūvoje gali lakstyti, viskas fainai ir gerai. Nėra jokių pjautinių, jie sutaria, žaidžia. Išvažiuoja į namus, tas pat šuo, kuris pas mane lakstė su 10 šunų, naujose namuose jisai gali gatvėje reaguoti į šunis, gali loti, gali pulti. Lygiai taip pat gali ir žmonės blogai reaguoti, nors pas mane reagavo gerai. Tai viskas priklauso nuo žmogaus, kuris yra su to šunim ir ką jisai jam duoda. Nu, kokią sukuria aplinką, nes dažniausiai tai šunis tiesiog yra savo aplinkos atspindžiai.
Kaip tik dabar, kadangi užsiminėjai apie mažą šunį, kuris loja ir staugia, galbūt namie, tai mums uždavė vieną klausimą, galvoju.
Tai.
Bet uždavė apie tai, kai šuo yra paimtas iš prieglaudos ir tarkim, vat, klausė Emilija, kaip tvarkytis, jei paėmus be globi, likęs vienas namie, jis loja, inkščia, o kaimynai pyksta. Koks būtų tavo atsakymas, patarimas, galbūt jau patirties turi tame?
Tai greičiausiai yra išsiskirimo nerimas, su tuo iš tikrųjų reikia daug ir ilgai dirbti, su tuo išsiskirimo nerimo, bet lygiai taip pat nu, tu gali užsiauginti šunį su tuo išsiskirimo nerimu ir tu gali pasimti, kuris jį turi. Tai pirmiausia, nu, labai sąžininga būtų apeiti kaimynus ir jiems pasakyti, kad pasiėmiau šunelį ir dabar pirmas mėnuo mums abiem yra iššūkis, pasikeitusi aplinka, gyvenimo ritmas ir ta šuo gali stresuoti. Tai aš manau, kad pirmiausia reikia pradėti nuo pokalbių, tie pokalbiai gali duoti rezultatų. Antra, tai šunį prieš paliekant reikia gerai iškrauti, tiek fiziškai, tiek emociškai, kad jis jaustųsi pavargęs, galima palikti namuose įjungtą TV, televizorių, radiją, galima galų gale palikti dabar ir kameras, kurios turi garsą, kad tu gali tam šuniui pasakyti, jog viskas gerai. Galima palikti įvairiausių laižalų, graužalų, savo kažkokį kvapą.
Vėlgi atrodo, tai yra tik šeimininko fantazijos ir kantrybė su to tvarkytis
taip,
reikalas.
Čia, taip, dažniausiai tai dėl šito reikalo yra tiesiog ir laiko, ir kantrybės stoka. Nes dažniausiai žmonės tiesiog, nu iš tikrųjų, tai yra labai ilgas procesas. Ta šuo gali mėnesį, du, gali nebeloti ir po to vėl pradėti loti, gali pradėti šlapintis. Tai tiesiog nu, yra ilgas ir nuobodus darbas. Galima, pavyzdžiui, persirengti, išeiti 5 minutėm pareiti, išeiti 10 minučių pareiti ir išeiti ten be jokių mažutė što čiučiučiu popopu. Nu, dažniausiai žmonės sukelia labai didelės emocijas ir užtrenkia duris prieš nosį. Arba dar labai didelė klaida, tai visi, kas ima iš mane šunį, griežtai uždraudžiu. Jeigu atvažiuoja savaitgalį, sakau, nu nebandykit, dabar visą savaitgalį tą šunelių mažų, tik kaip aš tavęs myliu, lėlė, o pirmadienį 8 ryto išeinu į darbą viskas. Tai, nu, negalima taip daryti. Turi būti normalus, natūralus tas dėmesys, o ne kažkoks perdėtas ir po to palieki jį pat vieno tvarkytis.
Nes tas dėmesys yra, va, aš jaučiu kaltą kaip žmogus ir noriu kažkaip išpirkti, bet šuo taigi
to o taip, aš po to galvoju, o mane palikai, tai dabar mane vėl palikai.
Aha, bet tame klausime, Emilija pabrėžia beglobis gyvūnas, bet taigi tokie išsiskirimo nerimai yra...
Tai taip, tai čia tu, visiškai... tai taip, nesvarbu. Taigi tie beglobiai gyvūnai, kurie yra prieglaudose, tai jie ne iš kažkur, jie neatsirado iš oro, jie visi turėjo namus, nebent buvo gimę kaime, ten patvory kokiam. Bet jie visi yra atiduodami, tai būtent iš namų ir labai mažai yra, kada kalta šuo, nors aš šunų iš vis niekada nekaltinu. Todėl, kad, nu, sakau, šuo yra žmogaus atspindys.
Mm.
Tai, kad ta šuo staugia, nu, tai taip, tu gali pasimti mažiuką ir užsiauginti su išsiskirimo nerimu.
Kamilė dabar prižiūri du šunės. Jai patikėjo du kurtus, tiesa?
Taip, du kurtus. Tai vienas būtų vyresnysis, jam yra 11 metų, ir kitas jaunesnysis 2,5 metų.
Kaip tau sekės, Kamilė? Šiandien pirmoji naktis, žinau, buvo.
Buvo pirmoji naktis ir buvo... Aš gal labai buvau išsigandus visos tos situacijos, kadangi aš su tokiais dideliais nesu taip arti buvusi.
Mm.
O šiaip tai labai nusistebėjusi. Tai be galo inteligentiški šunis.
Mm-hmm.
Tačiau... Aš manau, jog gal yra kažkokių tai tipsų, kažkokių tai patarimų.
Pirmos nakties.
Jo, ta pasme bendrai, tarkim, auklytėm ir tie, kurie prižiūri šunis, va, trumpą laiką. Tai va, tarkim, tai vienas iš jų tai būtų, jog nesukelti šuniui emocijos, kuri būtų labai, labai overexcited ir paskui, kad jau, kai tarkim, išeini trumpam ir tada šuo maždaug čia yra nauji namai. Aha. Ir čia yra naujas žmogus ir čia tai viskas fainai buvo ir mes dabar išėjom. Tai čia tikriausiai vienas iš tų būtų patarimų. O dar yra kažkokių tai adaptacijos, tarkim.
Pagrindinis patarimas ir vaistas apskritai nuo visų problemų yra ilgas vaikščiojimas. Tiesiog nebūtina išeiti ir daryti komandas. Tiesiog išeiti ir smagiai pasivaikščioti, nes labai daug kas priklauso ir nuo tavo paties emocijų. Kaip ir sakai, jeigu tu išsigandęs esi, išsigandus, tai nu, šunis užuodžia mūsų jausmus. Kiekvienas mūsų jausmas turi kvapą, tai šuo jį ir reaguoja. Tai jeigu pati bijai, tai šuo užuodžia ir galvoja, tai čia kažkas
bus.
Jo, kažkas bus, čia reikia kažkaip reaguoti. Tai svarbu yra gerai pasivaikščioti, pasivaikščia šunis yra laimingi, žmogus yra laimingas, atsipalaidavęs ir viskas tada yra gerai.
Man labai patinka tavo požiūris irgi, kad komandos nėra svarbiausia. Kažkokių tai, nežinau, triukai nėra svarbiausia. Ir tu iš šunio taip žiūri labiau kaip į tokį...
Asmenybę.
Asmenybę. Jo, pakeleivį tokį tavo draugą kelionės.
Mano idealus šeimininkas, kad ir kaip tai jokingai gali kažkam nuskambėti, tai yra benamiai žmonės. Ta prasme, jų ryšys... Su šunim yra kažkas fantastiško ir aš prieglaudai, kiek esu mačiusi šunų, tarkim, iš benamių, tai nei vienas iš namų atvykę šuo nėra tokie intelektualūs, kokie yra benami šunis. Ir tai yra dėl elementariausios priežasties, todėl kad jie su juo bendrauja kaip su savo lygiu. Kai mes gyvenam patogiai, šiltai, tai tie mūsų augintiniai yra tokie, nu, žmogus iš gero, aišku. Perdėtai rūpinasi. Ir gaunasi, kad aš už tą šunį daug dalykų noriu nuspręsti ir jis neturi galimybės lavėti kaip asmenybė. Tai, nu ir gaunasi tie šunis, atsiranda tokios problemos. Elgesio sutrikimas, ten hiperaktyvumas, nors tai aišku gali būti ten įgimta ar taip toliau. Bet vienu žodžiu, benami šunis atskiria šviesoforo spalvas. Jie gali pereiti per žalę šviesą. Ir...
Palauk, taigi jie neskiria spalvų.
Skiria. Jie nemato...
Jie nemato tam tikrų.
Jie mato, nu, šiek tiek kitai, bet jie nemato juodą ir baltą.
Taip, taip.
Jie mato tas spalvas. Ir galų gale tai šuo gali matyti, nebūtinai spalvą, bet jisai gali matyti, vis tiek ryškiau kažkur šviečia eilės tvarka. Jisai gali surišti tai, kad jeigu šviečia ten apačioj ir eina visi žmonės, aš šitada einu, jeigu šviečia viršui, dar nesnei mačiau tokį vaizdelį, šuo išbėgo į gatvę, loja ant mašino ir tada visi vaikai eina per gatvę. Vaikai perėjo gatvę, šuo pastraukė.
Gerai.
Tai tu, taip pats norėdamas, nu neišmokysi, ten kulveršiais galiu artytis. Tai mano idealas yra benami žmonės ir aš tai vadinu bomžinę dresūrą. Nu, ta prasme, pirmiausia reikia atjausti, atrasti tą jausmą. Aš pas mane atvažiuoju šunis, aš išeinu su jais pasivaikščioti. Yra laukai. Ir aš nežinau, visas žvėri kokie užuodė ar nesivys. Bet aš tiesiog jos paleidžiu. Aš su jais daug kalbuosi, mes išeinam, vaikštam, aš jiems pasakoju. Jeigu ten jie kažkokie liūdni, stresuoja, tai su, aš tiesiog su jais bendrauju, kalbuosi. Ten, aišku, pavaišinu skanukais, tai čia kas be ko, bet aš pirmiausia jais pasitikiu. Nepasitikėjimas atsiranda tada, kada jie nu, sulaužo jį. Bet iš pradžių, jeigu atvažiuoja naujo šuo, tai aš jo ir pasitikiu, o po to jau žiūrim pagal situaciją.
Aš turiu tokį pavyzdį irgi ir iš savo patirties. Mes Klaipėdoje auginam dobį, taksiuką. Ir mama jo griežtai nepaleidžia nuo pavadžio, nes jezau paleisiu, nubėgs, nežinau kur, bet nubėgs. Ir tada aš su juo, kai aš grįžtu į Klaipėdą, jis yra turbūt laimingiausias šuo, nes aš jį paleidžiu. Ir mes turim ką veikti, mes turim skanukų, turim kamoliukų ir jis niekur nebėga, jis grįžta pas mane. Ir kai aš mamai tai sakau, jinai, tu palauk. Nu, maždaug, nu,
visų pirma, tai kodėl jis turi bėgti?
Nu, alia medžiokliniai instinktai ir kažką užuos labai ir bėgti. Nu, čia mam, nu, atsiprašau, mam. bet, ai, nu, mes turėjom dar vieną taksą prieš tai, amžinatilsi. Ir jisai prie jūros, kai mes jį buvom vienas paleidę, nu, tiesiog, va, tai padėjo į miškus. Ir labai turbūt nuo to laiko išsigando mama, kad, va, jam susišvies ir šitam taip. O kodėl tas pirmasis, taip va, tiesiog, nu, jau neklausėm mūsų visiškai, tai nežinau, ar vis dėlto yra esmė išmokyti komandą pas mane, ar gali ir pasitikėti šunim ir šiaip, va, taip, bet tos komandos, kad jis sugrįž.
Jeigu yra tikras tas ryšys nesukurtas per visus tos dresiravimus, aš tai vadinu labai dirbtiniu ryšiu, nes tai atidirbinėja žmogus, o šuo dažniausiai žiovauja, žvalgas ir skaičiuoja skanukus, kiek dar duos. Nu, nėra to natūralus. Bet jeigu yra tas natūralus ryšys, tai ta šuo net nebėgs. O jeigu bėgs, tai ir parbėgs. Nu, ta prasme, aš ten nekalbu apie tos šiaurinius, kurie... Bet ir tai, ir husky, jie pabėga ir grįžta.
Mhm.
Nu, tiesiog jų natūra tokia. Tik tiek, kad mieste, nu, nefaina, jeigu pabėgs ten ir automobilis gali nutrenkti ir taip toliau. Bet svarbiausia yra sukurti tą tikrą ryšį, tada atsiranda ir pagrindinis paklusnumas. Ta šuo ir nesitampa, ir ateina paleistas, ir ant galvos nelipa. Nu ir dar žiūrim, kas kiek leidžia. Pavyzdžiui, maniškiai stafai ant mane šokinėja ir man yra dėl to faina. Maniškis tai dėl to pyksta, nu bet man faina. Kai jie šokinėja, bučiuojasi, bet pavyzdžiui, aš galiu su jais išeiti į miškus ir aš žinau, kad jie nieko nenusivys.
Geras.
Bet aš jų nemokinau, tiesiog.
Man atrodo, mažiau taisyklių yra pas tave, nes dar vienas klausimas, irgi dabar galiu va, taip inkomponuoti gerai klausimą. Mūsų kita sekėja klausia, ar teisinga šuniai leisti miegot lovai? Tai man atrodo, vat, pats klausimas iš savęs ne, jau yra toks, ar teisinga. Liktai šuo yra kažkoks vat, toks...
Nu ir kiekvieno čia paties požiūris.
Kiekvieno... Mhm.
Taip, nu vieniem faina miegoti ir atsikelti. Taip, aš gyvenau bute trys aviganiai. Atsikeldavau pilną burną plaukų. Nu ir man buvo faina. Dabar aš taip nebenorėčiau, bet už tai dabar esu amžinai čia tešlina, nes jeigu ten lyja, kieme ir pareinu smirdanti pati kaip šuo.
Tai kalbant apie beglobius gyvūnus, kurie atsiduria namuose ir apie jų pirmą savaitę namuose, daugelis šunų stresuoja, ką šeimininkam daryti, kaip palengventi šuniukam atsiradimą naujose namuose.
Tai dažniausiai būna pirmas dvi savaitės arba labai geros, arba labai blogos. Tai tos labai blogos dvi savaitės būna, kai šuo iš streso daro viską, kas yra blogai, po to šiek tiek apsiramina ir tada gyvenimas pradeda dėliotis į vėžes. Arba būna labai geros dvi savaitės, po dviejų savaičių prasideda katastrofa. Tai irgi kiekvienas į tą stresą reaguoja skirtingai, vat vieni iš karto audringai, kitiem reikia apsiprasti ir tada pradeda siautėt. Tai svarbiausia yra leisti šuniui tavim pasitikėti. Labai yra didelė klaida ir tikrai ne vieną kartą esu susidūrus. Žmonės pasiemo šunį, ten 3 dienos praeina ir davai išvaro į dresūros mokyklą. Dresūros mokyklos nu, nėra blogai, bet yra negerai tai, kad šuo tavim nepasitikė. Realiai tu per tas pirmas 2 savaitės, kelias dienas tam šuniui vis dar esi niekas. Nu, tu esi žmogus, kuris išveda šunį į lauką, duoda valgyti ir taip toliau. Tai reikia sukurti pasitikėjimą, kaip šuo pasitiki per smagius dalykus. Duoti jam suprasti, kad čia nebus karo stovykla ar kažkokia karo mokykla. Ne, 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 ne. Tai daug vaikščioti, kaip ir sakiau, kad tai yra vaistas nuo visų ligų. Tiesiog daug vaikščioti, duoti linksmų dalykų. Namuose, aišku, nereikia leisti, jeigu nenori, kad, pavyzdžiui, ten šuo sienų laipėtų, jeigu taip daro, tai aišku, to daryti nereikia. Bet nereikia skubėti, dėti to šuns į kažkokius rėmus, komandas ir didelius reikalavimus. Net jeigu šuo reaguoja į kitus šunis blogai gatvėje, tai irgi nereikia ten pulti į kažkokius stiprius mokymus, nes jis vien dėl streso gali pradžiai taip reaguoti. Ir blogos tos tavo paties reakcijos gali iššaukti, nu, tiesiog paaštrinti problemą, tai bus išmoktas elgesys. Ir jeigu galų gale dažniausiai žmonės savo emocijų nevaldo. Ir tas emocijų nevaldymas priveda prie to, kad šuo turi problemų. Tai parsiveži šunį, jokių ten tokių mylių, bučiojų ir taip toliau. Dar kiti mėgsta pasimti ir atostogas. Parsivežę šunį, tai labai natūraliai reikia viską priimti. Ir jeigu šuo, pavyzdžiui, miega, nereikia ten lysti prie jo dirbtinai glostyti. Miega, tai miega. Ateina pasiglostyti. Aš, pavyzdžiui, šių šunų neglostau, jeigu jie prie manęs neina. Aš net gatvėje, kaip kiti puola, ar galiu paglostyti. Aš niekada neglostu. Aš su jais elgiuos kaip su asmenybėm. Nu, aš nenorėčiau, kad ateitų man kas nors per galvą.
Ar galiu šitą gražią skaistą? Jo. Kiek jį metų?
Jo. Nu, tarsi man absurdas. Tai aš suvokiu šunį kaip asmenybę ir aišku, aš žinau, kad čia yra mano nuomonė. Kiekvienas gali apie tai galvoti kitaip. Bet esmė yra ta, kad pirmiausia reikia duoti erdvės, neužspausti, neįspeisti kažkokį kampą ar rėmus.
Ir būt dažnai šeimininkai išsigasta, nes jie pasiemų iš prieglaudos ir galvoja, nu viskas, jeigu jau šiandien loja ant kito šuns, reiškia pasiemiau sugadinta
tai
ir puola turbūt atiduoti iš karto.
Atiduoti, arba sakau, varo iš karto dresūros mokyklą, man yra tai buvo, pavyzdžiui, turi tokį korsą mišrūną, nu turiugi pavadinti mišrūną.
Taip, taip, nes jeigu mes, pavyzdžiui, irgi prie nuotraukų neprirašom, kad čia mišrūnas, tai o parašom suklystam kartais, dieve, tu mano, ką
tai
čia parašė.
Korso mišrūnas, tai jisai pas mane, kai atvažiavo per vartus, buvo, nu, realiai, galvojau, norėsiu suėsti visus mano šunis. Aš tiesiog jį leidau, susigužė, ai, nu gerai, ir nieko nepuolė. Nu, ir jis išvažiavo į vieną šeimą, pirmą dieną viskas gerai, jisai miegojo. Šunis po prieglaudų dažniausiai parą miega. Jie nori išmiegoti tą, nebūtinai reiškia, kad prieglaudai buvo blogai, bet tiesiog prieglaudai daug kvapų, daug emocijų ir taip toliau, jisai patenka į saugią aplinką ir jis, nu, tą nori išmiegoti. Nu, tai va, pirmą dieną miegojo, dabar tiksliai neatsimenu, bet jį po 3 dienų parvežė. Tai antrą dieną nuvarė į dresūros mokyklą, jis pamatė grupę šunų ir jis, davai, ateiki, čia aš jis visus suėsiu. Ir dresuotojas išvarė lauk iš pamokos. Tai dresuotojas labai blogai padarė, nes nepaaiškino ir žmonės padarė blogai, nes jie nuėjo patys nepažinodami šuns. Nei šuojais pasitiki, nei jie šunim. Net nežino, ką daryti tokioje situacijoje. Ir nuėjo į dresūros mokyklą ir dar vis prie viso to, kad kokia situacija nemaloni, dar ir dresuotojas išvarė. Nu ir realiai tu visų pirma prarandi pasitikėjimą. Nes tu pats jau tiesa, kaip žmogus užlugdytas, niekam tikęs, nes va, nu, tiesiog... Net,
nes nedresuotojas.
Taip, nedresuotojas. Tai, o dar ten galiausiai pasakė kažkoks šalia gyvenantis, ten nežinau, kas jis toks buvo, kad šitas šuo yra viskas sugadintas.
Aha, sugadintas šunas.
Jo, tai jeigu visi tie šunys tokie sugadinti, tai tada nebūtų prieglaudų, visi būtų utilizuoti tie šunys. Bet, nu, gyvena tie šunys adaptuojasi. Nu, viskas, sakau, priklauso labai nuo žmonių ir pačių požiūrių.
Kitas mitas, kuris nebetenka iš tikrųjų net ir prasmės, jeigu mes laikytumėmės tavo nuomonės, kad svarbiausia sukurti ryšį pirmiausia, tai kai žmonės sako, kad na, prieglaudiniai šunis, vat, jeigu ypač jie yra vyresni, nebeperauklėsi jų. Nu, maždaug kokie jau pateko, tokie ir yra. Tai jau vien tas perauklėjimas, aišku, vėl kalbama apie dresūrą, apie...
Jo, aš suprantu, ką tu nori pasakyti, bet aš visą laik liepiu tada palyginti su savim. Tai tada žmonėm toks, ai, tikrai, nes, nu, tai jeigu tau suėjo ten, tarkim, 50 metų, tai viskas dabar tu nieko nebeišmoksi ir niekaip negalėsi patobulėti. Nugi gali, gali ir mokytis, ir keisti profesiją, ir iš naujus hobius atrasti, bele ką gali išmokti. Tai lygiai taip pat yra ir su šunim, nu, taigi jie nėra kažkokios dėžės, robotai. Nu, jie turi smegenis, turi funkcijas ir kaip tu prie to prieisi, taip ir bus.
Jeigu žmogus nusprendžia paimti iš prieglaudo šiną, jis turbūt na, galvoja, renkasi ir ko, ką tu jam patartum paklausti, ką reikėtų sužinoti apie šunį prieš, ar apskritai geriau nespręsti nieko prieš, vat, kaip tu tą pasiruošimą pasiėmimui iš prieglaudos?
Aš, pavyzdžiui, praktikuoju tokį dalyką, kadangi pas mane yra veislinė, bet be dokumentų šunis, tai žmonės renkasi dažniausiai pagal nuotraukas. Nu, mane šitas tai nerviškai veikia. Aš žmonėms sakau, jūs namo išsivežti šunį, ne nuotrauką. Jis gali būti beprotiškai gražus ir jūsų laukai gali visiškai nestapti. Gali būti baisus, ten nežinau, negražus arba neįgalus to šuo. Bet pamatysi ir galvosi, čia mano šuo, aš visą gyvenimą auginau. Tai aš visada sakau, aš nuotraukų nesinčiu, atvažiuojat, mes išeinam pasivaikščiate, aš papasakoju viską, kas yra blogiausia. Ir dar prikuriu istorijų, kad suės namus, ten los, bus blogai, kas liečia, pavyzdžiui, stafus ir pitus. Aš turiu anketą, kur, nu, kad žmonės neskambintų, jie užpildo anketą ir aš tada pagal tos klausimus matau, ar aš noriu jiems su jais susitikti ar ne. Tai anketoje yra toks klausimas. Kas bus, jeigu kaimynai sakys, tu tokį šunį pasijėmėj čia lalala. Labai daug ką tai reiškia. Man džiauriai daug žmonių skambina ir sako, aš noriu atiduoti savo šunį, nes mano kaimynai jo... Nežinau, nekenčia. Jo. Ir mano Dana irgi, aš dėl Dano su buvus policijai 2 kartus, 3 kartą atvyko į namus, nes bobučių delegacija parašė grupinį pareiškimą, kad aš šuoloja keuras dienas. Aš nuėjau į policiją, bliuoviau. Nes tas policininkas toks, sėdė toks griežtas ir taip stereotipiškai nusteikęs. Tavo šuoloja, gavau skundą. Aš jam aiškinu, pasakoju, kaip svajojau, aš taip šventai, net nežinau, kaip pavadinti, man lomkės būdavo, kaip man to šuns reikėjo. Ir jis tikrai namuose būdavo per parą 3 valandas vienas, kai grįždavau iš mokyklos, nes bėgdavau iš pamokų. Mamu išeina į darbą, aš pareinu iš pamokų.
Ir dėl šuns?
Taip. Ir buvau susipykus dėl to ir su savo auklėtoje ir vienu žodžiu, ta šuo nebūdavo vienas ir jis nelodavo. Tai pareigūna, aš įtikinau, kad esu normalus žmogus ir normali šeimininkė ir tai ta buvo tų babučių sąmokslas prieš mane ir tą 3 kartą pareigūnai atvyko į namus, mes susitikom laipnės apačioj, tai aš jam pasakiau, kad sakau, jau aš 3 kartą turiu tų reikalų, nu ir vienu žodžiu, jie net pas tą mačiutę, jei nežinau, ką tam pasakė, bet su to baigės mano problemas. Tai vat dažniausiai žmonės ir išsigasta kaimynų. Nu, nes terorizuoja. Tai.
Mhm. Viskas gerai? Gerai, Jezau, sorry.
gerai.
Tai kaimynai yra reikalas, kurį reikėtų išspręsti ir nebijoti.
Jo, nu čia yra pagrindinis, ką, apie ką reikia pagalvoti pasiemant šunį, tai yra apie kaimynus. Nes kaimynam gali trukdyti plaukai, dydis, veislė. Tikrai irgi ne viena istorija, kai žmonės turi šunį, nu normalaus ilgio, ne kažkokius ten, ir eina po tą laiptinę šluoti, nes kaimynai sako, mano pilni namai yra plaukų. Nu tai vargšas žmogus išeina šunį pavedžioti, po to sušluota per visą laiptinę iki penkto aukšto eina.
Čia kai norės kažką rasti prie ko prikiptras.
Taip, taip, tai vat reikia suvokti tai, kad didžiausias kliūtis, kas gali būti ir nuo tavęs tai nepriklauso, tai yra kaimynai. Jeigu yra problema su šunim, tu tas problemas ilgai neišspręsi. Tiesiog reikia turėti laiko ir kantrybės.
Tai mes turime dar sekėjų mūsų klausimus, kurie uždavė apie įvairias problemas, kurios galbūt joms kilo iš jų patirties arba šiaip įdomu. Tai tuoj paklausim. Emilijos jau klausimą uždavėme. Klausia kita sekėja, kaip supažindinti šunį su kitais augintiniais, ypač kate. Greitų metų laukia šis iššūkis. Tai jeigu šuo atvyksta į namus, kur jau yra kažkoks kitas gyvūnas. Ar turėjai patirties su to ar kokius patarimus?
Jo, čia yra. Aš kaip jokios, aš nenoriu, kad niekas dėl to neįsižeistų, bet aš kaip sakau, katės yra šunų problemas. yra labai daug šunų, kurie nemėgsta kačių. Supažindinti su katėm nemėgstančius yra tikrai milžiniškas darbas ir dažnu atveju net nesėkmingas arba reikalaujantis net pusės metų. Tai irgi turiu tokių pavyzdžių, kur čia šią vasarą mano kalytė viena grįžo, nes per 3 mėnesius niekaip nepatobulė pažinties su katinu. Ji tiesiog net sieną kasdavo, kaip norėdavo tą katiną. Aš nežinau, ką su to katinu būtų darius, bet tiesiog jos ta emocija, kad ji nori gaudyti, tai dar yra svarbu, kaip pats katinas reaguos. Mano mama katiną turėjo, tai to katino bijo visi šunis. Aš bet kokį šunį parsivesdavau į namus. Ir man niekada nebuvo kilę minčių, kad kuris nors šuo gali jį nuskriausti. Jis atsisėsdavo vidury kambario. Nu, atik čia. Viskas. Ir šuo nieko nebedaro. Tai ta pažintis geriausia būtų įsitikinti ir pažiūrėti, kaip ta šuo reaguoja dar iki namų nedavažiavus. Aišku, gatvėje tai čia nu, nėra tinkamas testas, nes kad tie bėga šuo vejasi, tai yra natūralu. Bet galima parsivedinėti, nu, pavyzdžiui, paprašyti dar nenusprendus, ar ne, kad nori pabandyti parsivesti į namus, pažiūrėti, kaip katė reaguos. Nes gali būti, kad katė labai sustresuos ir prasidės sveikatos problemus ir tada teks atsisveikinti su šunim. Tai pirmiausia reikia, aš iš tikrųjų net nežinau, ar čia yra labai geras būdas ar ne, katės atžvilgiu. Nes aš labai taip stengiuosi viskame, kame rasti tą kompromisą. Tai mano manimu, protingiausia būtų pradžioje laikyti atskirus.
Vis tiek, kambariuose tiesiog. Jo,
nes vis tiek tada tiek, vis tiek kvapas yra.
Taip.
Tai ir katė pripranta, ir šuo pripranta.
Bet nemato tiesiogiai to
jo.
Trigiklą.
Taip, tai kada jau matosi plius minus, abu atsipalaidavę ir šuo nebando ten prasibrauti pro duris ir pažiūrėti, kas yra. Aišku, jeigu yra baime, tai dėti šunį ant snukį ir dėti pavadį. Bet irgi čia yra tokia rizika. Pavadys dažniausiai sukuria netikrą tą įtampą. Nes žmogus nu, pats bijo ir laiką tą pavadį į tempęs. Tai geriausiai yra uždėti ne metalinį, o paprastą snukį, kad nesužalotų katės, užsekti pavadį, bet paleisti su to pavadžiu, kad šuo galėtų, arba paleisti taip, kad pavadys būtų laisvas ir jis galėtų prieiti prie katės. Nes dažniausiai šunis puola tol, kol yra pririšti kaip per visus tos memus, kad būna mane paleido, palaikyk ir vėl draskas. Tai labai dažnai veikia šitas principas. Tai nu, baisiai skamba ir faktas, kad katė yra mažas gyvūnas, šuo gali būti didelis, bet nu, uždedi ant snukį, uždedi pavadį, paleidi ir žiūri, kas bus. Nu, ta prasme, paleidi, žiūri, kas bus. Tu turi užtikrinti, kad
ir į kovą, ar katė išgyvens.
Ne, nu tai jeigu šuo agresyvai bus nusteikęs, tai bet kokiu atveju, tu jau nespėsi net pavadžio paleisti, tu matysi, kad
pagodžia.
kad, nu, pavyzdžiui, tai turiu vieną tokią merginą ir aš labai ją didžiuojasi. Ji priglaudė šunį į Lietuvą iš Ispanijos, atvyko ten irgi iš prieglaudos buvo paimtas vienu žodžiu, lala, ir jis žiūri blogai reagavo į kates. Ir jinai pusę metų. Tai šunį į boksą kates paleidžia, nu jisai mato, jinai sėdi su skanukai, šeria, ir jisai rimo. Po to kates į boksą šunį paleidžia, jisai apsiuosta, jisai žiūri prie to bokso. Nu ir ką? Nu ir miega dabar vienoj lovai. Viena katė yra, kuriai ta šuo nepatinka, bet nėra nei šuo ją pjauna, nei katė jį puola.
Viskas apie kantrybę.
Tai,
kantrybę, nes...
Tai. Nu ir čia pusę metų, tai žmonės tiek nenori dažniausiai.
Tai po pirmos savaitės mano šuo nesutarė su kate pasimti.
Jo, arba duok man kokį stebuklingą būdą, kad va taip va būtų. Mm-hmm. Nu taip nėra.
Man iš tikrųjų kartais žmonės pamiršta, kad šiaip šunis turi intelektą, man atrodo, kaip 2-3 metų vaikas, nu realiai jie daugeliu atveju yra kaip vaikai.
Taip.
Ir kad su jais elgtis, nu reik suprast, kad tu negali, va kaip tu ir sakei, pasimt iš prieglaudos ir kitą dieną į dresuotojų jau mokyklą, ne? Uh-huh. Kai šuo dar visas toks, kas čia vyksta, kas tu toks, aš taip. Tavęs dar nepažįstu. Dar vienas buvo klausimas apie dirgiklius, kaip žinoti, kaip ten sąja, kaip žinoti, ar prieglaudinukas turi kažkokių tai dirgiklių išskirtinių. Tai turbūt klausti jau ją prižiūrinčių savo, ar ne?
Ne. Nauji namai, naujas taisyklės. Kaip ir sakiau, gali prieglaudai būti vienoks, namuose visai kitoks šuo. Ir gali prieglauda apie tai nežinoti. Gali, tu pats gali iššaukti tokių dalykų, kur prieglaudai nebuvo iššaukiama. Nu, net nenorint ir nežinant. Tai... Čia labai remiasi šitas klausimas į baimę. Nu, ta prasme, žmogus kažko bijo. Bet tai jeigu bijai, vadinas, dar ir nesi galbūt pasiruošęs priimti tą iššūkį auginti šunį. Nes kad kils kažkokių dirgiklių, tai čia nori, nenori kils, šuo tai yra gyvas.
Mm. Tai pasimti ir stebėti. Ir žiūrėti.
Jeigu kyla toks klausimas, tai tada sąžiningai varai prieglaudą vedžioji, to šunį mėnesį, du, kad ir kiek laiko prireiks, vežies į kavines, eini pas draugus į svečius, nu ir tada pamatysi. Ir tada galėsi jau priimti sprendimą, nori ar ne.
Kaip apskritai vertina mūsų lietuvių požiūrį į, ar atsakingas yra į gyvūnų auginimą, aišku, po daugyklų dabar viso sunku taip spręs, bet šiaip žmonės, su kuriais tu susidūrėjai. Aš gyvenu burbulę, kur visi myliu šunis, visi prižiūri jos puikiai arba šalia puikiai, bet pamačiau, kas vyksta su daugyklom ir supratau, kad nevelna. Ar tu tokiam pačiam burbulė, ar tu susiduri su daugiau?
Aš vieną dieną gyvenu tokiam burbulė, kitą dieną mano burbulas sproksta.
Ir... Kai turi priimti gimdančią kailę, kuri gimdo mirštančius
šuniukus. Ne, čia šitos manęs nešokiravo. Mane vat šokiravo šiandien. Mes atvažiavom čia, išėjom pasivaikščioti ir man skambina moteris.
Čia šiandien?
Taip, čia tik įeinant pasisiu. Mes dar girdėjo draugę. Sako, labą dieną, ar čia fėja ir taip toliau, tai fėja. Nu, klausau. Mes norime atiduoti šunį. Kodėl? Mano mama pasidarė remontus. Turi seną stafą. Ir jisai namuos. Jisai sako, nebelaiko šlapimo. Ką sakau? Sakau, jūs norite atiduoti šunį, kurį augino ten velniai, žino, 10-15 metų ir jūs norite dėl to jį atiduoti. Sakau, ar jūs suprantat? Sakau, aš jums linkiu, nu, nelinkėčiau tokio dalyko, kad jūs pasensit, jums turės rūpintis ir... Aš noriu atiduoti, nes, nu, atsibodo.
Nes pasenu.
Ir realiai aš vos ten nepratrūku, bet vienu žodžiu...
Ai, tai čia tu reikiai, aš girdėjau kažką.
Nereikia. Aš šiaip stengias nereikia ten nieko. Tai nereikiau, bet realiai mane visiškai sužlugdė ir, pavyzdžiui, nu, vat, kaip važiuojant, galėjau galvoti, va, ten išvažiavo vakar ar už vakar šuo, kaip faina, la, 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 la. Ir mano tas burbulas, tai puf, puf, pučias ir
subriukštė. O ką atsakė ta moteris? Kaip baigė?
Aš jai pasakiau, sakau, jūs atidosite prieglaudą, to šuo numirs nuo streso, arba jisai bus užmigdytas. Ir sakau, nu, nes aš pasakiau, kad aš nepriimsiu. Jinai net sakė, gali būti jiems 16 metų, tai tu įsivizduok, čia stebuklas, kad aš šuo tiek išgyveno ir dabar tokio amžiaus šunį nori atiduoti. Tai aš vienu žodžiu jai pasiūliau jį užmigdyti. Jeigu jam taip yra gaila tų remontų, tai sakau, jūs esat šeimininkai ir jūs turit palydėtą šunį jau. ne kažkas kitas. Sakau, jūs įsivaizduokit šuns atžvelgių, svetimos rankos, svetima vieta. Tai dar klausimas, ar jis toj prieglaudai nuo to streso nenumirė.
Bet ar aš gerai suprantu, jis šiaip senas šuo, bet jo vienintelė problema, kad nebelaiko
jisai
šlapimo.
Ir sunkiai vaikšto. Mm. Nu, ta prasme, viskas. Jisai...
Okay. Nes man jau vien ta mintis, kad užmigdyt, kai dar atrodo, nu, ta
ne, nepaks. Jau, kaip supratau, nu, tiesiog, jam yra, žodžiu, paskutinioji, ten, nežinau, mėno du, nu, tarkim, liko, ir, nu, kam vargti, jeigu galėtų duoti prieglaudą, o dar fėjai ten.
Fėja.
Nu, nes susirenka senukus. Mhm. O ir galvo, ir tie žmonės, yra man buvo irgi tokių, tu, su tais pensininkais šunim sako, nu, bet man gaila. O tai kas aš? Aš tai ne žmogus, aš monstras esu ir man širdį, aš tų šunų net neauginus, man už kiekvieną jų skauda širdį, kad su jais šitai pasielgia, tu gyveni 16 metų. Aš kaip sakau, kaip specialiai, kai šeimininkai yra idiotai atsiprašant, tai ta šuo gyvena ilgai. Kai šeimininkai yra normalūs ir faini ir geri ir viską atiduotų, ta šuo gyvena trumpai. Kažkokia neteisybė.
Tai kiek, kokiu atveju yra daugiau tau? Ar tokiu, vat, kai paskambina fėja, noriu paimti šunį, nes šeriasi, ar kad vat, žmonės yra atsakingi ir žino?
Tai sakau, čia yra viena tokiu, diena tokiu. Taip, kita diena taip. Nėra viduriukų.
Mm.
Viena diena tas mano burbulas yra gražus ir ryškus rožinis, kita diena jis susprogęs, išsitaškęs ir mane kartu ištaškęs.
Mm.
Nu, nežinau, žiūrint dažnai, gali lyginti su kokiam nors valstybėm.
Ar yra kažkokia pavyzdinė valstybė?
Suomijai nėra prieglauda.
Visai nėra Suomijai prieglauda?
Nu, yra prieglauda didelė, graži, su darbuotojais ir su dviem šunim.
Aš žinau, kad ir Norvegijoje lygiai tokia pati situacija yra.
Jo. Žodžiu, skandinavai kaip visada.
Taip, taip. Bet Amerika, pavyzdžiui, viena lietuvė bendrauju ir jis savo norėjo Amerikai prieglaudai, Floridai. Tai ten yra tragedija. Ta prasme... Atrodo, daug kas vaiksta Amerikas vajonių šalis. Nors ten šunys yra mygdomi būtent dėl to, kad jų yra per daug. Tiesiog jų yra per daug. Ir žmonėm ten vat yra tas, jau aš sakau, pas mane yra tas tai gerai, tai blogai, bet nėra vidurio. O ten yra blogai, blogai, blogai ir tik tie keli yra gerai. Nes žmonės prisiperka tų šunų, paaugina 3 metų šuo senas, atiduoti prieglaudą ir... Nori gražesnio, nori kitos veislės ir taip toliau.
Siaubas. Mhm. Tavo, kokia tavo, koks tavo santykis vat, su ta viso daugyklos istorija? Ar tu kažkaip turėjai prie to prisidėti, nes jau net ir mes patekom į prieglaudų sąrašą, kurioms aukoti skatino. Žodžiu, nu žmonė,
aha,
taip, taip, Dogs of Vilnius, prieglauda, kurią pasitikėm ir mes tokie.
Ką?
Ką? Aš nežinau šitą, bet aš dar ko kažkas
turi prieglaudus tokį pavadinę. Nu,
bet aš pagalvau, gal aš nežinau kažkojo, bet turiu kol kas tik katę vieną namie, tai dar net nešunį. Ar tu kažkaip tame dalyvavai, tave palėtė visas šitas reikalas?
Važiavau antrą ar pirmą tą naktį, dabar neatsimenu, bet vienu žodžiu naktį iš Kretingos šunis surinkti.
Tu pati važiavai surinkti juos?
Jo, bet nu, jos į norą patalpino, aš tiesiog važiavau padėti. Tai, nes man labai yra svarbu psichologinė gyvūnų gerovė, tai aš ten to šunis, kuriuos ėmiau, tai stengiau simti, kad kuo mažiau būtų jiems stresa, nes buvo žmonių, kurie norėjo imti ten visai neagresyvų šunis su kilpalazdė. Prieš, nu, prieš kilpalazdę aš iš visės su visiškai prieš, jeigu ta šuo nu, visiškai neprasileidžia. Bet ten užtruko porą minučių ir ta šuo su pavadėliu ir po to dar ir glostčiau. Žmonių stovi, visi žiūri, o ta šuniu glostau ir viskas gerai. Tai dalyvavau tiek, po to per daug ir labai ten kažkur aš nesivėliau, todėl, kad nu, man tos daugyklas tai nėra naujiena. Man yra pikta, kad žmonės dabar atsibūdo kaip kokie feniksai iš pelenų. Ir dar kas yra labai pikta, tai tie, kurie būtų pirkę už tos 200, ten 300 tos bedokumenčius, tai dabar rašinėja ir atakuoja prieglaudas, kada galės priglausti ir jie visiškai nesupranta, kame čia yra replis. Nu, jiems ar pirkti už 200 ar pasimti iš prieglaudas.
Dar dabar sutaupysi.
Taip, o kaip ta šuniukas gimė, koks jiems skirtumas, gimėt gyvas, nu ir valio, pasimsiu ir viskas. Tai, nu, tiek ir te dalyvavau, ir, nu, nes aš, ta prasme, aš 100 metų matau, kaip ta situacija yra.
Taip, taip, vat, visi tie, kurie dirba su tuo, kalbėjo, kad ko jūs stebite, mes nu. Jau siunčiam tuos prašymus ir na, kokia yra situacija taip, metų metus. Taip. Bet kitą vertus žiūrėkime na, į tai, kad gal geriau, kad vėliau negu niekada kažkas daroma.
Aišku, kad geriau. Tai nuo to blogiau nebus.
Bet suprantama, tie visi influenceriai pač visokie ten.
Ai, nu taip, čia jau net nėra kalbos. Nu, nes realiai man tai išlikštų matyti, kaip visi ten tie influenceriai dabar važiuoja į prieglaudas, kaip jie padeda, lalala, ir važiuoja kažkodėl pas veislinius. Aš pati vat globoju, ne tuos man irgi sulaukiu daug tokių, kad aš čia renku, nes man jie atneša kažkokį pelną, nu nefiga, taip nėra, bet kodėl
tu čia nesi milijonierai iš savo šuniukų?
Aišku, kad esu, nu tai prašom, į Klaipėdą, į vilą atvažiuokit. Tai vienu žodžiu, tai tie influenceriai dabar važiuoja, nes nu tai yra pikas, tai yra lengvas būdas prisirinkti naujų, pasiekti naują auditoriją ir netgi tom dienom į tą kretingą. Aš mačiau važiuojančių tų influencerių. Na, aš tiesiog netyčia, tarkim, jos Instagram'e atradau, jie ten daug neturėjo nieko. Ir atvažiuoja, ir laivus daro, pasakoja.
Storiukus laivus.
Jo. Negaliu. Tai man ta visa šita, aš labai tikiuos, kad tai duos kažkokios naudos, bet mano akim tai nu tokia absurdas. Ir beje, tom pirmom dienom aš net, žinok, bijojau iš kiemo išvažiuoti. Todėl, kad galvojau, atvažiuos pas mane tie įsibraus. Nu, nes aš pati jokios, kad pas mane kaip daugyklai. Keturi stafai, korsas, savigainiai. Nu, ta prasme,
arkliai.
Tie arkliai dar kaip atrodo. Jo, nu, tai ir ką tu savo galvoji, nu, tai ir važiavo vienas automobilis. Ir aš kieme žaidžiu su Rottweileriu. Ir važiuoja. Aš žiūriu, jie pristabdė, bet nei labas, nieko, pristabdė, pažiūrėjo, nuvažiavo. Po to, po valandos mes išėjom pasivaikščiot, jau paėm nuo kiemą, parvažiuoja tas pats automobilis ir spėk, sustoja prie mano kiemo vartų ir švilpia. Nu, nes jie taip tikrina, kiek yra šunų. Okay. Nu, nes tie savanoriai taip darė, tipo pašvilps, jeigu girdi daugiau negu vieną šunę, tai vadinas daugyko.
Bet jokių kitų veiksmų nesėmė, tolimas, nu, ar tu nuai pasikalbėti?
Mes ėjom, bet nu, buvo per didelis atstumas, aš visuose čatuose tose buvau parašęs, atvažiuosit pas mane kas nors į kiemą, tai nu, aš tai aš, bet man iški sakau, tikrai slupyks. Nu, to labiau, kad visi pas mumis kastratai, nu, visi iškastruoti, tai žinai, tai vienu žodžiu, nu, realiai absurdas, nesupranti. Tai buvo didžiulė galimybė išnaudoti žmogišką išteklių. Tai visi tie žmonės galėjo pasimti į globas, o jie tik važinėjo masofkiam tokiom, rinkosi, būriavosi, bet net informacijos netikrino. Nu, kaip ir pas mane atvažiavo. Tai yra išteklių naudojimas netikslingai. Nes trinasi prie manęs, kur galbūt būtų galėję nuvažiuoti kitur ir rasti.
Šuniukų fėjos sodyba, ferma, vila, kaip be pavadinsi, tik nepagadinsi. Aš skaičiau irgi tam pačiame interviu, kurį skaičiau apie tave, kai tau dar buvo 22, ne 24, kad tu viską darai viena. Nu, kaip ir iš esmės savanoriai, kaip suprantu, kartais būna, kartai, bet tokios kaip komandos savo neturi. Kaip tu viską suspėjai ar tau tikrai nereik pagalbos ir kodėl jos nereik, ar tu nepasitikiu žmonėmis?
Ne, tai, nu, va, turiu kaimynę atvaro, padeda, pagloboja.
Kaimynė už kadro, ačiū labai kaimynė.
Tai, nu, ta komanda yra pora žmonių, kuriais tikrai besąlygiškai pasitikiu, jie man ten globoja šunis, jeigu reikia ir, bet esmė yra ta, kad, nu, man tai yra faina. Nu, man, aš jaučiuosi gerai tai darydama ir su savanoriais, tai yra atsakomybė, nu vis tiek tu turi prisimti ir už žmogą, ir už šunį. Ir mano šunis su svetimai žmonėm nenori eiti iš kiemo. Nu, ta prasme, jie yra prie manęs prisirišę. Atvažiuoja žmogus ir, nu, yra žmonių, kurie kartais atvažiuoja pavedžioti. Nu, bet jie nenori eiti. Arba jie tempia ir, tipo, kodėl tu mane iš čia vedi? Tai, o tuo labiau, kadangi mes jos globuojam savo kieme, mes dirbam iš namų amžinai. Tai,
karantinas ar ne karantinas? Jo,
tai ar man sunku yra nueiti, jeigu aš negaliu pavedžioti? Nu, tai aš galiu paleisti, jie būna tam kieme ir viskas. Nu, ir vis tiek, nu, nėra ten kažkokio stebuklo. Ir aš pradėdama tą savo prieglaudos, nors aš nevadinu tai prieglaudą veiklą, turėjau savo tokį išsikėlusi. Jeigu aš negaliu pati jais pasirūpinti, tai vadin, nu, galiu turėti tiek šunų, kiek galiu pati jais pasirūpinti. Jeigu yra tiek šunų, kurių nebegaliu pasirūpinti, vadinasi, yra per daug. Nes savanoriai yra kintantis dalykas. Mhm. Ir jie vieną dieną yra, kita nėra. Ir man atrodo, neatsakinga turėti tiek šunų ir neužtikrinti jiems, kad va, tau rytoj neteistas nieks ir neišves.
Ar iš tų 20 šunų yra kiek 8 tavo? Mhm. Ir 12 net, nu, net tavo. Mhm. O taip nebūna, kad tie 12 potencialiai nu, irgi gali tapti tavo. Ar, ar jie suranda namus? Kaip greit suranda namus tie, kurie ieško pas tave?
Kaip kada?
Kaip kada? Dabar kaip? Yra 12 šunų ir kokios perspektyvos, kaip greitai jie ras du, visi namus?
Du šunys yra, tas korsas yra sausio 9 pas mane atvažiavęs, tai kiek kito sausio nieko nebeliko, grįžo 4 kartus per buvo padovanotas. Visus kartus grįžo, aš nevadinu tai dėl jo kalties, dėl žmonių. Nes, nu, pamatė, koks gražus, kokios akis ir taip toliau. Nu, ir parvežė atgal, nes pasirodo vaistempė, tam pavadį, tom pirmom dienom ir taip toliau. Ir kita kalytė yra prieš kalėdą, savaitę prieš kalėdas ją atidavė. Ir ji vis dar pas mane. Tai jinai va ta, kuri su katėm nesutarė. Ir jinai yra alergiška gyvenimui, aš visada tai paminiu.
Gyvenimui alergiška?
Ai, nu, jinai ta prasme.
Aš kavau čia jau.
Nu, čia yra, nu, čia jau kai yra viskam alergiška, tai aš vadinu alergišką gyvenimui. Tai aš manau, kad tai gazdina žmonės ir dėl to, nes aš visada tai paminu, aš negaliu meluoti.
Ai, tarsi, jinai iš tikrųjų yra alergiška daug labai
taip, kam. Taip, okay. Taip.
Aš galvoju, kad labai nemylgi ar kažkokia.
Ne. Jinai yra, turi daug problemų su alergija ir, nu, aš nesakysiu žmonėm, kokią fainą pasimkite, o po to skiskaiste, ten vaistai, ta. Mhm. Tai aš manau, jinai dėl to ilgai pas mane. O šiaip, nu kaip kurie, kartais būna mėnesį, dabar va viena kalytė išvažiavo, nu 2 mėnesius pas mane prabuvo. Šiaip anksčiau ten mėnesio tai yra tai, kas išvažiuoja. Nu, nes aš noriu pati pažinti, tada dar reikia sterilizuoti, kastruoti, skiepyti, džipuoti.
Kaip tik va ir norėjau užduoti klausimą dabar, kaip dėl visų veterinarinių išlaidų, kaip tu jas sugebi pati padengti?
Tai pas mane yra labai paprasta, aš šitą pasižiūrėjau iš pasaulinės praktikos ir dabar, ačiū Dievui, taip pagaliau pradeda jau žiūriu ir kitos prieglaudas taikyti. Bet, nu, imi šunį, tai ir apsimokėk. Tai man tie pinigai grįžta ir jie grįžta kitam šuniui. Tai aš tada už tos pinigus iškastroju kitą šunį, nu, ir taip persikelinėja ir viskas.
Mhm.
O maistas, nu, tai ne, nežinau. Aš nebeskaičiuoju. Aš neskaičiuoju todėl, kad tai būtų per daug baisu.
Suprast, kaip eini į minusą.
Jo. Nu ir žinai, kaip kiti sako, o tai iš kur tu pinigų? O ką aš žinau? Nu, žinai, kažkaip aš nesureikšminu. Nu, vat kaip aš į gyvūnus matau kaip asmenybę, tai aš tų pinigų nesureikšminu kaip tokio siekėmybės. Faktas, kad jų reikia ten. Ir taip toliau. Turiu keletą tokių patronų, bet ne toj platformai, kurie perveda, pavyzdžiui, man Instagramas labai daug ką duoda. Ten žmonės mane seka, mato, jie žino. Ir yra žmonės, aš noriu tau paukoti, nu, tavo tiem šuniukam. Nu ir viskas, tai dėl to tą Instagramą vedu tam, kad matytų žmonės, ką darau, kodėl darau. Tai yra gera vieta prieiti prie tų žmonių. Nu ir viskas, ir taip. O, nu, susimoka. Visų pirma, tie žmonės paimdami iš manęs, jie susimoka mažesnę kainą, nei sumokėtų prie klinikai.
Mhm. Kiek tai būtų, tarkim?
Klaipėdai, šiaip kainos yra kosminės. Ten, tarkim, 30 geroj klinikoj. Nu, kas yra gera, kuri turi daug įrangos ir daug veterinarų, tai atitinkamai kainos. Tai tokioj klinikoj, ten, tarkim, kalytė sterilizacija 250.
250 eurų. Tai brangiai.
Nu, mano vieną kalytę sterilizavo, nu, kadangi patikimi žmonės, tai aš jiem atidaviu nesterilizuotą, jie patys tai padarė. Tai jie sumokėjo 250. Aš, pavyzdžiui, dabar sterilizavau Dobermanį ir Stafukę, tai jau po 100 eurų man kainavo. Patinai po 70 eurų. Nu, nes tai yra paprastesnė operacija.
O kai iš tavęs pasiema, tai jie sumoka na, kažkokį, sakėjai, mokestį atsiemą.
Tai jie ir susimoka tą, ką aš esu padarius. Aš neskaičiuoju, kiek tas šuo suėdė pas mane, arba jeigu turėjo ligų.
Taip.
Tai aš jį išgydau ir taip toliau. Bet tai, mano galva, tai yra visiškai tokios, nežinau, kasmetinės, tarkim, išlaidos. Tai tu susimoki tą 100 eurų. 130, nu, suskiepai iščiupai ir viskas.
Bet kaip ir sakai, bet kam netiduodi, yra pirmiausia anketa, pagal kurią apskritai nusprendė, ar to žmogus gali kandidatuoti.
Nu, iš tikrųjų, daug kas išsigasta, mano,
aha,
tų visokių...
Aš žinau, kad baisu jau iš šuniukų fiestų, nerašy, kad noriu šuns.
Nu, matai, aš taip apsiginu taip. Nuo... Man neseniai anketą užpildė 16-metę. Ta prasme, ką? 16-metę. Ir jinai pasaka, kad turi brolį ten taip toliau. Labą dieną, jeigu norite šuns, tai laikreipiasi jūsų mama. Po to irgi neseniai rašė viena 19-metė. Ir taip saldžiai, ten, nu, ta prasme, nu, belė ką rašo.
Nerašykit saldžiai.
Ne, aš esu paprasta, nereikia man ten lysti be mailos. ir paprasčiausiai yra, tiesiog atvažiuoji ir aš matau, ir šuo turi irgi pasirinkimą. O ta anketa tai yra man pagalba nuo skambučių. Anketoje labai yra konkretus klausimai ir labai konkretus atsakymai. Jeigu žmogus ten nesugeba sakinį parašyti, pavyzdžiui, irgi tą 16-metę į vieną, neatsimenu, koks ten klausimas padėjo. 3 taškiukus. Tai tas klausimas ne tam, kad tu 3 taškiukus padėtų.
Neišmastę gal kažkaip.
Arba taip, ne, nežinau, žinau. Mhm. Nu ir vienu žodžiu. Mhm. Tai nėra iš mane sunku. Tie, kas atvažiuoja iki mano kiemą, tai tą pačią dieną išvažiuoja su šunim. Nes, o, aš girdėjau, čia sunku, čia reikia 15 kartų atvažiuoti. Nu, nereikia 15, aš esu
žmogus. Jo, bet tą mitą, ne, sklando apie šuniukų
bet, nu, man dėl to tai neapsisunkina gyvenimas. Man pasilengvino, todėl, kad tie, kas nori, jie neišsigasta, jie sako, žinau, ir jie man visą savo CV parašo, aš tada tai, aš perskaitau, prašom, atvažiuok va rinkis, katrą nori. Nu, nes žmogus supranta, ko aš iš jo tikiuos, o jeigu žmonės nesupranta, ko aš iš jų tikiuos, tai kodėl aš jos turiu suprasti. Nu, toks, nežinau.
Labai toks, nu, yeah. Teisingas požiūris, va teisingas. Tai tiem žmonėm, kurie dirba su šunimis, jiems yra daug sunkiau, jie mato viską iš vidaus, jie mato, kaip ten viskas yra ir dėl to nenori atiduoti bet kam, nes tu įdėjai tiek daug laiko, pastangų.
Ir tu matai labai daug tų tokių pat žmonių, o kuris kreipiasi į tave, jisai įsivaizduoja save kaip patį geriausią, fainiausią, bet tokių, kurie taip apie save galvoja, yra...
Pabaigai šuniukų fėjas skaista. Tai koks bus tavo kitas vardas? Ne, tai man iš tikrųjų įdomu, kas tavo manimu, mes dažnai klausėm šito savo pašnikovų, kas tavo manimu yra geras kaip tobulas šeimininkas. Ne, žinom, kad benamis, jau sakei, bet galbūt kokiom savybėm žmogus, ką jis turėtų mokėti, stengtis, va, kaip kad tą ryšį sustiprintų ir sukurtų. Ką tu patartum žmogui, kokiu jam bandyt būti, kad šuo pagaliau jį suprastų be komandų?
Būti paprastesniam reikia. Nu, čia šitas požiūris, aš manau, atsiremė ir apskritai į gyvenimo požiūrį, nes anksčiau aš Daną, kai nusipirkau, irgi norėjau sportuoti ir taip toliau, ir dabar moka tokių komandų, kurių aš nesuprantu, ką man reikia. Ir man, nu, ir nereikia tų komandų, tai geras šeimininkas ir gerėmas. Tiesiog žmogus, kuris šunį mato kaip asmenybę, ne daiktą, ne kažkokį poreikį, nes žmonės, kaip ir sakiau, šunis, nu, kaip prekė yra. Tai jeigu žmogus tą gyvūną suvokia kaip kažkokią asmenybę, ir ne savo poreikio patenkinimo, aš manau, jis yra, ir yra geras. Nesvarbu, galbūt ir eina į dresūros mokyklas, moka to šuo milijoną komandų, bet tai ir gali būti labai geras šeimininkas ir labai geras ryšys. Tik tiek, kad žmonės dažniausiai perspaudžia.
Tai neperspauskit, man atrodo, kad šiandien, nu, skaistam labai daug davę ir gerų patarimų ir tokių gyvenimiškos išminties ir filosofijos, kurią, man atrodo, galim panaudoti nu, ne tik su šunim, bet ir su šunim. Tai ačiū labai Skaistė, ačiū labai Kamilė, kad tu čia didžiavai ir mūsų balsus bandėjai suderinti. Ačiū labai Patreonom, kurie mūsų remia ir prisideda vis. Va, tu už tai galima čia filmuotis. Ačiū, kas už kadro sėdėjo ir tikime susitiksim iš čia pat kitą sykį.
Būtų visai smagu.
Būtų smagu. Iki.
Iki.